Уважаеми слушатели, ще чуете запис от пресконференция на ДСБ и Националния съюз Единство, проведена на 4 март.
Този път аз ще започна, а колегите се коментират. Имаме позиция в отговор на протестите. И тя състои в следните прости неща. Първо, президентът да не връчи утре мандата на Движението за права и свободи. Тази седмица да направи последен опит след консултации да състави програма правителство от експерти и по този начин да запази работещ парламент, както искат хората на улицата. При успех на консултациите ние ще поемем отговорността да внесем това правителство в Народното събрание. Парламентът да подкрепи програмното правителство със следната законодателна програма. Да промени във всички закони, да промени всички закони, за да защити интересите на потребителите и санкционира строго злоупотребата с монополното положение. Да избере нов състав на регулаторните и контролни органи без мандат, с възможност да бъдат отзовавани, да направи възможните промени в изборния кодекс. Програмното правителство да изведе страната от политическата криза, да проведе честни избори, да запази финансовата и икономическа стабилност в условията на икономическа и социална криза.
Аз ще добавя само няколко неща. За нас ключовото в момента са да бъдат проведени честни избори, в които наистина волята на хората да бъде ясно отразена, да бъде върнато доверието в институциите, защото смятаме, че демократичната държава се опира върху работещи демократични институции. За мен един от най-големите провали на правителството, не само на това, но на предишните правителства, и според мен това започна още от времето на Симеон Сакскобургготски, е разрушаването на доверието в функционирането на демократичните институции. Липсата на работеща прокуратура, на работещ конституционен съд, неща, които в последните 3-4 години достигнаха до абсурд. Това изведе хората на улицата в невъзможност да защитят правата си. Защото те видяха, че държавата не функционира. Протести има в цяла Европа, но разликата между нас и Европа е в това, че в Европа има работещи институции, които могат да отговорят адекватно, докато в България институциите са напълно блокирани, изпълнени с непрофесионални хора и нещо, което е по-лошо, хора, които са зависими. И в тази връзка за нас едно такова програмно правителство, което ние сме готови да внесем, ще може да бъде еднакво дистанцирано от сегашните схеми на властта и ще може да проведе необходимите реформи, които хората от улицата искат. И това ще бъде единствения начин да се спасим от хаоса и от крайните леви искания, които в момента започват да се появяват по улицата поради факта, че хората не виждат изход от кризата. Благодаря.
До миналата седмица вие настоявахте президента да формира това програмно правителство, като просто използва за платформа мандата. Какво се промени от тогава до днес?
Същото. Това е казано. Значи президентът да направи последен опит с консултации да състави програмно.
Но казвате, че вие ще го...
То няма как да се внесе в Народното събрание. Трябва някой да го внесе.
А със състав готови ли сте при това положение или го очаквате от него?
Не, той да състави. Значи смисъл е той да проведе консултации, той да намери подкрепа, той да предложи състав.
Деница Гацинска, Радио К2. Господин Костов и вие, госпожо Ненски, сте от старите муцуни в политиката, които хората не желаят. С какви идеи и действия ще ги убедите, че единство носи вятър на промяната в полза на хората, а не на вас, партократите? Имам и още един втори въпрос към вас. Ще си признаете ли грешките, довели до тези събития?
Вижте, не знам от чие име говорите вие.
От свое име.
От свое име говорите. Зад нас стоят стотици хиляди гласове на избиратели. Тези гласове ще бъдат повече на следващите избори. Ние изразяваме интересите и защитаваме принципите на тези хора. Ние отговаряме пред тях. В този смисъл е и отговора към вас. Дали сме загубили доверие, не зависи от това какво мисли Радио К2, а какво казват избирателите, гласувайки.
Господин
Костов, от тази гледна точка си спестете всички етикети от тук нататък, ако искате въобще да поддържате някакъв диалог с нас. Без етикети, това е сърцевинния отговор на това, което вие питате.
Господин Костов, журналистите питат, политиците отговарят, а избирателите ще решават.
Вие не питате, вие поставихте етикети преди малко и то много.
Само един, нали, имам право и аз да кажа само две думи. Това, което искам да кажа, че ние сме избрани, а не сме назначени. Освен това, това е едно по-като отговор на въпроса. Тоест, това, което продължавам отговора предишния, за нас са гласували определени хора, които ако не ни вярват, ще оттеглят доверието си. Примерно, може би не сте гласувала вие, но има други хора, които са гласували. Второто нещо, което искам да кажа, това е, че в момента най-важното в България не е кои са новите или старите лица, защото има доста нови лица, които се оказаха, които доведаха ситуацията до тук. Няма нужда да ги давам за пример, защото всички ги знаем. На практика ситуацията до тук и последните няколко години управляваха новите лица. Но тези нови лица доведаха България до този батак. 12 години са все нови лица, като започнем от новия морал на Сакскобургготски и продължиме до днешно време с новата десница на Бойко Борисов. Затова, това, което искам да кажа, че лицата не се делят на стари и нови, а се делят на зависими и независими лица. Ние сме показали, че не сме зависими от олигархията, поради което имаме правото също да изразим мнение по въпросите, какво трябва да бъде направено в България. И не само да изразим мнение, ние сме показали на практика, че не сме зависими от олигархията. Надявам се новите лица също да имат възможността да го докажат.
Господин Костов, моят въпрос е като допълнение към въпроса на колежката от Радио К2. Чувствате ли се виновен за приватизацията, която вашият кабинет направи и виждате ли някаква връзка с днешните протести и това, което се случи по ваше време?
Само да продължа и отговора на въпроса на предишния колега. Всъщност това, което в момента се случва, е отказ от дебат в България. Всички отказаха някакси да коментират основните проблеми, за които и гражданите на улицата решиха да поставят тези въпроси. В случая отговора не е стари нови лица, в случая отговора е за това, кой през годините се опитвал да реши тези проблеми. И Синята коалиция и ние, всеки един от нас тук, през годините е предлагал различни решения и свързани с липсата на честни избори в България, и свързани с монополните положения на пазара, и свързани изобщо с начина, по който функционират българските държавни институции. И за нас ключовото в тази ситуация е не просто да бъдат съобщени и неискани от страна на гражданите и всички да се направят, че не са ги чули. Ключовото е да започне дебат по решаването на тези проблеми. Както сме го правили по отношение на закона за детето в България, както сме го правили по отношение на избирателния кодекс преди това, както сме го правили и сега по закона за училищното и предучилищно образование. Така че за нас, и това е много важно да се помни, историята е важна и това кой какво е направил съвсем скоро ще бъде претеглено, така че това е всъщност смисъла на вашия въпрос. Ние заставаме с това, което сме свършили и с всички цели, които сме заявили ясно и публично, за разлика от останалите, и сме готови да носим отговорност за това.
Вашият въпрос, отговор е много прост. Ние създадахме функционираща пазарна икономика. Ако разбирате какво е функционираща пазарна икономика, ще си давате сметка, че тя не може без частна собственост. Не може с държавни предприятия да има функционираща пазарна икономика, България да изпълни критерии да започне преговори за членство с Европейския съюз и в момента да получава и огромни европейски субсидии. Смисълът е създаване на 650 000 частни фирми в България. Това оставихме ние. В момента има 175 000 с по един заед и общо 366 000 фирми. Тоест, станали са на половината. Нашата грижа е за тази икономика, за тази икономическа структура на страната, от която идва заедостта, от която идват работните заплати, от която идва всичко.
Господин Костов, каква ще бъде според вас съдбата на този обществен съвет, който президента се опита миналата седмица за консултации да проведе? Дали ще успеят протестиращите да си канализират нещата, идеите, да се върнат на него? Има ли смисъл въобще от него? И другия ми въпрос е, ако има програмно правителство, изборите така не са на 12 май, то какво ще успее всъщност според вас да свърши? Дали служебно или програмно?
Специално за 12 май датата, която е казал президента, е казана под условие, че парламентът не успее да състави и да излъчи програмен кабинет. Тогава изборите се насочат за 12-ти. Това е смисъла на неговото изявление.
Аз само искам да добавя нещо, тъй като сутринта прочетах информационните агенции, ми направи впечатление една реплика на един от протестиращите, че ще има събиране в зал Армеец. И неговата реплика, не помня името, за което се извинявам, беше: кои са тези хора, които са платили зала Армеец? Ние сме хора с по-скоро ниски доходи и нямаме пари да организираме подобна среща. Има нещо дълбоко съмнително и опит за употреба, за която вие трябва да бъдете много бдителни. Защото честните и искрени искания на хората не могат и не биват да бъдат употребявани по недостоен начин. И много пъти за тях се опитват да надничат точно монополите и олигарсите, които ги изведеха на улицата.
Ако може нещо да уточним, ако бъде съставен програмен кабинет, това означава, че сегашното Народно събрание ще си изкара мандата до край. Това е едното. И второто, ако смятате ли, че БСП и ДПС ще променят позициите си при условие, че президента направи веднъж консултации с тях, свика консултативния съвет за национална сигурност, всички категорично казват, че искат служебно правителство през срочни избори.
Не всички парламенти искат служебно правителство, зависи в каква обстановка са поставени. Това правителство може да не е подкрепено от БСП и ДПС, затова тук пише отгоре позиции: искаме да спрем БСП и ДПС. Искаме да не се приема ултиматума на БСП и ДПС и да се разпуска парламента и да отиваме на избори. Това е смисъла на нашата позиция от политическа гледна точка. Възможно е, ако ГЕРБ промени позицията си, ако президента ги убеди, тогава има достатъчно подкрепа в Народното събрание да се излъчи такъв програмен кабинет. Нали хората от протестите искат да работи парламент? Ето това е начина да работи парламент.
Според вас има ли друга причина извън официално обявената техническа президента да не връчи мандата на ДПС в петък, както беше обявено, и да го остави за утре? Има ли причина за забавянето извън официално обявената? Според вас?
Президента според нас прибърза с желанието си да връчва мандатите с висока скорост. Защото това, както се вижда, не успокоява протестите. Хората остават на улицата и ескалират исканията си. Аз мисля, че причината не е техническа, а просто осъзнаване на обстоятелството, че ако не се направи последен опит, както ние сме го нарекли тук, след консултации да се състави програмно правителство и да се пресрещнат основните искания, не всички, защото всички не може, но основните искания, тогава ще излезе, че и той е действал под диктат. Затова според нас е отложил за утре връчването на мандата. Трябва да го отложи до петък и да проведе консултации тази седмица, ако искате с дати да кажа какви са възможностите според Конституцията.
Какво имате предвид точно с възможни промени в изборния кодекс? Протестиращите казаха, че искат мажоритарна половината. 50 на 50.
Ето това е невъзможна промяна, тъй като изисква да се направят 120 мажоритарни избирателни окръзи в цялата страна, които могат да се окажат и ненужни, ако страната отива на намаляване на броя на народните представители от 240 на 120. Което ще се окаже още повече, ако се свика Велико народно събрание. Тоест, има изпълними неща, има неизпълними в исканията. Това, например, което вие дадахте като пример, е точно възможност да кажа защо има неизпълними. Изпълнимите са редица други техни искания са изпълними. Много неща могат да бъдат изпълнени. Примерно, да се намали таксата за участие в избори, да се прецени отново бариерата и така нататък. Изборната бариера.
Което значи промени в закона за партии.
Което има къде да се промени. Нали? Като говорим, че ще действа парламента, той ще се срещне, комисията ще работи с тези хора, те ще излъчат свои компетентни лица и ще се види какво точно е изпълнимо. Те ще се убедят, работейки вече в процеса на работата, кое става и кое не става.
Аз искам само да добавя нещо, което се сети във връзка с вашите въпроси, че като лидер на СДС не отдавна, аз всъщност въведех граждански квоти, което между другото беше един успешен модел. Така че ние сме работили по този начин и имаше сериозно гражданско присъствие в нашите листи. Знаете, че ние предлагахме и преференциите, което е също форма на мажоритарен вод. Тоест има много неща, които могат да бъдат обсъдени и приети, но пак казвам, наистина за това трябва да се седне, да се обсъди, за да се и да работи парламент, за да могат да бъдат приети.
Благодаря ви.
Уважаеми слушатели, чухте запис от пресконференция на ДСБ и Националния съюз Единство, проведена на 4 март.